kumsa rukub qabdan filannoo Itiyoophiyaa tabaranaa vaayirasii koronaatiif jedhaniitiin duratti dabarsan. Filannootan duratti dabarsuu fi fulbaan soddomaan duubatti ammoo seerii biyya maanta seerii biyyitti bultuun akkam ta'a? Seeraan faluwa immoo marii uummata moo tapaartilee mormituutiin? Ogeeyyoota seeraallee tana irratti yaadamataa fi kan nuyi jiran Tsahaayi Damtoo nu erge.
Itiyoophiyaan filannoo biyyaalessaa marsaa jaaffaa bara 2012 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti hagayya keessa gaggeessuudhaaf karoorfattee turte. Haa ta'uutii sababa weerara vaayirasii koronaatiin boordiin filannoo biyyaalessaa bara kana yeroo jedhame keessatti filannoo gaggeessu akka hin dandeenye beeksisee ture. Barri hojii mootummaa biyya bulchaa jiruu fi mana maree bakka bu'oota uummataa immoo fulbaana dhufu ni raawwata. Kanaaf haala yeroo ammaa biyyattiin keessa jirtu waliin filannoo gaggeessuu rakkisaa waan ta'eef fala ta'uu danda'a laata jechuun qabxiileen afur dhiyaatanii mariin irratti gaggeeffameera. Qabxiilee afur dhiyaatan keessaa labsii yeroo muddamaa dheeressuu, heera mootummaa fooyyessuu, bakka bu'oota uummataa bittinneessuu fi hiikkoo heeraa kennuu kan jedhan ture. Isaan kanneen keessaa hiikkoo heera mootummaa kan jedhu mana maree bakka bu'oota uummataatiif dhiyaatee ragga'eera. Dhimma kanarratti ogeeyyi seeraa haasofsiisneerra. Obbo Ibsaa Gammadaa ogeessa seeraa fi abukaatoodha manneen murtii naannoo fi federaalaatti. Dhimma hiikkoo heeraa irratti kan xiyyeeffatamuu qabu falmiyyoo jiraate qofaadha jedhu.
Garuu heera mootummaa irratti taa'ee jiru aangoon seensota paarlaamaa fi mootummaa waggaa shanitti kan daanga'edha. Kun ifadha. Haaluma kamiinuu kan dheerachuu danda'u miti. Akka heeraatti yoo laallee kanumata hojiirra ooluu danda'a malee hiikamuu hin danda'u wanti ifa hin taane yookaan falmiin ka'e jiru qabxii kanarratti jechuudha. Kanaaf utuu falmiin hin ka'ini mootummaan kan qabxii kana kaasaa jiru silaa waan sana hojiirra oolchuudha. Hojiirra oolchuun yoo hin danda'amne ammoo fala biraa barbaadu ta'a jechuudha. Falli heerri kaa'ee jiru filannoo gaggeessu qofadha.
Obbo Ibsaan itti dabaluudhaan qabxiileen ilaalamuu qabanis jiru jedhu.
Akka furmaataatti kan ka'uu danda'u furmaata siyaasaati malee furmaata seeraa gogaa qofa ta'uu hin danda'u. Mootummaa keessatti weerarri akkan yeroo dhalatu labsiin yeroo muddamaa labsamuu hin danda'a akkuma amma labsamee jiru kana jechuudha. Garuu qabxiin labsii muddamaati wal qabatu kuni aangoo mootummaa kan yeroon isaa dhumatee kana dabaluu danda'a kan jedhu waliin qabatu wal qabachuu hin danda'u. Amma mootummaan aangoon isaa dhumee jira yeroon itti filame waggaa shanan isaa dhumee jira. Isa sana dheeressuudhaaf labsii muddamaatti fayyadamuun hin danda'amu. Labsiin muddamaa kuni mootummaa filame sanatti darbees hojiirra oolee itti fufuu danda'a. Yoo danda'e mootummaan filannoo ni gaggeessa. Yoo hin danda'u ta'e garuu furmaata siyaasaa itti kennuu qaba. Amma asirratti wanti hubatamuu qabu tokkotu jira. Heera mootummaa yeroo jennu heera jechuun sanada seeraatii fi sanada siyaasaadha walitti qabaatu.
Obbo Milkiyaas Bulchaa ogeessa seeraa fi abukaatoodha manneen murtii naannoo fi federaalaatti. Jalqaba haalli itti gaaffichi dhiyaatee fi qaamni gaaffiin kun dhiyaatee akka raggaasuuf dhiyaate manni maree bakka bu'oota uummataa aangoon isaa murtaa'aadha jedhu.
Mana maree bakka bu'oota uummataa jechuun seera baasuudhaaf qaama mootummaa sadan keessaa aangoon kan kennameefidha. Heera tumuudhaaf aangoon qabu. Heerri mootummaadhaa waan hundumaa qadaadee cufee furmaatatti kenna jechuun dandeenyu. Warri heera sana baasanis immoo waan hundumaa gara fuulduraatti ta'u hundayyuu tilmaamanii fixanii gumeessanii baasan jechuun hin danda'amu. Kanaaf yeroo yeroo kana booddees baroota taanutti wanti mucaan namaa itti yaadee bira ga'uu hin dandeenye haalli addunyaa mudachuu danda'a. Haala addunyaa mudatu kana keessatti heera keessatti furmaata hin qabu yoo ta'e heerri mootummaa deebii ifaan ifatti hin kennu yoo ta'e uummata abbaa heeraa kana galagalanii gaafachuudha malee kanarratti heerri waan uumaa waan hin jenneef heera baasuuf aangoo kan qabu uummata waan ta'eef uummanni maal jedha, qaamni hawaasa bakka bu'ee jiru, dhaabbilee siyaasaa maal jedhu kan jedhamu eega mari'atame booddee waan xiqqaan murtaa'a malee abbaa heera baasuudhaaf aangoo qabuun mootummaan waan heera keessa hin jirre hiikoodhaan fidatee itti fayyadamuu hin danda'u. Qabxii jalqabaarratti wanti beekamu qabu.
Gaan amma biyya kana keessatti weerara vaayirasii koronaa waliin wal qabatee boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo kana yeroo jedhame keessatti gaggeessuu hin danda'u jedhee jira. Gama kaaniin immoo yeroon bulchiinsi mootummaa amma biyya bulchaa jiruu fi yeroon aangoo mana maree bakka bu'oota uummataas goolabamuudhaaf ji'oota muraasa kanaaf furmaanni maalidha jettu akka ogeessaatti.
Yeroo weerarri dhukkubaa akkasii mudatu weerarri biyya alaa yeroo mudatu keewwata 93 heera mootummaa federaalawaa rippaabilika Itoophiyaa irratti ifatti tumamee jira. Keewwanni 93 immoo maal jedhaa yoo weerarri biyya alaa geggeeffame yoo dhukkubni daddarbaan dhalate yoo balaan uumamaa kan natural disaster yoo uumame labsii yeroo hatattamaa labsuun ni danda'amaa jedha. Labsii yeroo hatattamaa yeroo kana labsamu. Dhimma sana qofa irratti labsamu. Waa'ee filannoo ittiin dheeressuu hin dandeessu. Waa'een filannoo dhimma biraa. Waa'een dhukkubaaf deebii kennuu dhimma biraadha. Uummanniif mootummaa waliin mari'atee paartii mormitootaa dabalatee chokooti yookiin mootummaa yeroo imaanaa hundeessuu danda'u mormitoota keessaa mootummaa amma biyya bulchaa jiru keessaa jaarsolii biyyaa keessaa beektota keessaa kan walitti ba'an mootummaa yeroo imaanaa wayii hundeessuu ni danda'u amma haalli kun tasgabbaa'utti yookaan immoo mootummaa amma paartii amma biyya bulchaa jiru ammasittiin waan baay'een jijjiirini labsii haaraan baasini liqii keessa nuun galchini garuu immoo amma dhukkubni kun darbutti atumti nuuf tasgabbeessi atumti akka mootummaatti amma filannootti nuu turi jedhaniif aangoo kennuuf ni danda'u turani garuu wanti guddaan hayyama uummataa barbaachisa. Heera mootummaa hiikootti kennuufis ta'ee jijjiiruuf hayyama uummata kanaatu barbaachisaadha.
Ogeessonni seeraa kunneen akka jedhanitti heerri mootummaa sanada waliigaltee siyaasaa fi seeraati. Kanaaf immoo hiikkoo heeraa osoo hin taane gama siyaasaa fi seeraatiin furmaata waan jedhan irratti mariin qaama dhimmi ilaallatu waliin ta'uu qabaa jechuun keessumaa abbaan dhimmaa uummata waan ta'eef uummataaf carraan marii kennamuufii qaba jedhaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamxoo Finfinneerra.